SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum on mobile, online and radio zimahalal of SBS Tigrinya you?
ሰላም በእነ ሰመረይ ንሎሚ 24 ካቲት 2024 ንስተዳሉ ሐጥርት ዜናታት SBS አቀርበልኩም ፈለማ አርስታቶም አብዘ ሄግ በኤርትራውያን ዝተገብረና አቢ አዛራ በመኻኑ ቀጽሉ በአልት ቤት ናይቲ አብ ማሰር ተኮሎዝ ሞተ አሌክሲስ ናቫልኒ ነሩሲያ ሐራን ሙጻ ዘካይዶ ዝነበረ ቃል ስክትቅጽሎ መኻና አፍሊጣ ብሶኒ ኣብ ሲድኒ ብዝወርድ ዝነበረ ብዙሕ በርቅታት ተወቕዑ 4 ሰባት ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ፍልስጤማውያን ተወከልቲ ነቲ እስራኤል ተቋጻጺራቶ ዘላ ግዝኣቶም ዘይሕጋዊ ምዃኑ ክእውጅ ንዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተሓቲቶም እቲ ጠለብ ዝቐረበ ኣብቲ ኣብ ዘ ሄግ ዝርከብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ኣይሲጄ ንሓደ ሰሙን ዝጸንሕ ሳምዕ ምስ ተኸፍተ እዩ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ እቲ ኣብ 222 ዝተወረረ ልዕሊ 50 ሃገራት ክሳዕ 26 ለካቲት መጎተ ከቕረባ ትፅቢት ይግበር በዓልቲ ቤት ናይቲ ሞቱ ዘዛርብ ዘሎ ኣሌክስ ናቫልኒ በዓል ቤታ ንሩስያ ሓራ ንምውፃእ ዘካየዶ ዝነበረ ቃልሲ ክትቅፅሎ ምዃና ኣፍሊጣ እቲ ፍሉጥ ተቃዋሚ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዝነበረ ናቫልኒ ኣብዝሓለፈ ዓርቢኡ ኣብ ዝነበሮ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሞተ ተነጊሩ ናቫልኒ ተመሪዙ ኣብ ጀርመን ድሕሪ ምሕካሙ ናብ ሃገሩ ምስ ተመልሰ ኣብ ቀይዳ ኣትዩ ዩልያ ናቫልኒ ብቪድዮ ኣብ ዘውፃቶ መግለፂ ቅድሚ 3 መዓልቲ ቭላድሚር ፑቲን ንበዓል ቤተይ ኣሌክሰይ ናቫልኒ ቀቲልዎ ፑቲን ንኣቦ ደቀይ ቀቲልዎ ብምባል ንደገፍታ ቁጣዓኹምን ፅልዕኹምን ናብቶም ንመጻኢና ክቐትሉ ዝደፍሩ ኣቕንዕዎ ክትብል ፀዊዕ ኣላ ሰመዚ ሩስያ ግን እቲ መራሒ ተቃውሞ ነበር ሃንደበት ከም ዝሞተ ብፍላጥ ከም ዘይተቐትለ እዮም ዝገልፁ ሰራዊት ሩስያ ነቲ ኣብ ምብራቃዊት ከተማ ዩክሬን ዝነበረ ናይ መወዳእታ ናይ መኸተ ተቃውሞ ብምድምሳስ ንከተማ ኣድቪካ ሙሉእ ብምሉእ ተቆፃፂሮማ እዚ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ወራር ሩስያ ኣብ ዩክሬን ካብቲ ኣብ 24 ለካቲት 222 ካብ ዝጅምር 2 ዓመት ክኸውን ሒደት መዓልታት ኣቐዲሙ እዩ ሓይልታት ዩክሬን ካብታ ብደብዳብ ዝዓነወት ከተማ ከም ዝወፁ ኣረጋጊፆም ኣለው ሰራዊት ሩስያ ኣብ ጉንበት 223 ንከተማ ባክሙት ካብ ዝሕዝ ንነጀው ኣድቪካ እታ ዝዓበየት ከተማ ዝሓዛ ብምዃና ንሞራል ሞስኮ ክብ ኣቢልዎ ይርከብ ሶኒ ኣብቲ ሮያል ቦታኒካ ዝበሃል መናፈሻ ሲድኒ ብርቱዕ ህቦብላ ኣብ ዘጋጥመሉ ዝነበረን ብዙሕ በርቅታት ኣብ ዝወደቐሉ ብበርቂ ተወቕዑ 4 ሰባት ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዘለዉ ተፈሊጡ እቶም 4 ሰባት ሶኒ ድሕር ቀትሪ ካብቲ ብዙሕ ኣብ ሲድኒ ዝወረደ ሓያል ንግድን ዘናውፅ በርቅን ስለ ዘጋጠመም ሃለዋቶም ኣጥፍኦም ነይሮም ብ17 ለካቲት ቀዳም ምሸት ኣብ ከተማ ሄግ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ጉጅለታት ድሕሪ ዝተላዕለ ንዓቢ 13 ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተው ፖሊስ ተሃገር ኣፍሊጡ ብዘንግቲ ንዓቢ ኣባላት ፖሊስ እውን ከም ዝተጎድኡ ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ብቐዳም ምሸት ዝተፈጥረ ግጭት ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃወምትን መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝነበረ ፀብጻብ ፖሊስ ይሕብር እቲ ንዓቢ ዝተላዕለ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝተሳተፍዎ ኣኼባ ብተቃወምቲ መንግስቲ ኤርትራ መጥቃዕቲ ምስ በፅሖ ምዃኑ መግለፂታት ፖሊስ ዝተሃገር ኣመልኪቶም ኣብቲ ንዓቢ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝነበረ መዐደል ነዳዲ ብጠርሙዝ ነዳዲ ዝተመልአ ብምብርዑ ነቲ ገደና ናብ ባርዕ ቀይርዎ ኣምስዩ ናይ ሓያሉ ገዛውቲ መስኮታት ዝተሰባበረ ኮይኑ እቲ መንገዲ ብዝተሰባበረ ጠርሙዝን ኣእማንን መሊኡ ከም ዘምሰየ እውን ተፈሊጡ ብመሰረት ሓበሬታ ፖሊስ ክልተ ኣባላት ፖሊስ ኣብ ኢዶም ማሃረምቲ ከጋጥሞም ከሎ ካልእ ፖሊስ ድማ ኣብ ኣስናኑ መጉዳእቲ ወሪድዎ ከተማታ ከንቲባ ያን ቫን ዛነን ነቲ ንዓቢ ፍንፉንን ዘይቅቡሉን ክብል ገሊፅዎ ሚኒስተር ፍትሕቲ ሃገር ዲላን የሲልጎዝ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ኣብ ዘሄግ ዘጋጠመ ፍፃሜታት ፍፁም ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ስርሖም ጥራይ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ህፁፅ ኣገልግሎት ምጥቃዕ ፍፁም ካብ ስርዓት ወፃኢ ስለ ዝኾነ ሳዕብየን ክህልዎ ከምዃኑ እውን ኣፍሊጡሎ ኣብ ሆላንድ ኣስታት 25,000 ኤርትራውያን ይነብሩ ከም ዘለዉ ወግዓዊ ኣሃዛት እቲ መንግስቲ ይሕብሩ እዚ ፍጻሜ ኣብ ማዕከናት ዜና ሆላንድ ብዙሕ ዘዛርብ ዘሎ ኮይኑ እቶም ፀረ ስደተኛታት ዝኾኑ ሰልፍታት ነቲ ጉዳይ ከም መረጋገፂ ዝኽተልዎ ፖሊሲ ከም ዝገብርዎ ተራኢሎ ብኣንጻሩ እቲ ተግባር ነቲ ስደተኛታት ዝድግፍ ሕብረተሰብ ብከቢድ ተስፋ ከም ዝቕረፆ እውን ተፈሊጡሎ ባር ሰማዕትና ንሎም ዝሓዝናዮም ዜናታት ቅድሚት ዘምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም ኣብ ሆላንድ ዘሄግ ብኤርትራውያን ዝተገብረ ናዕቢ ኣዘራራቢ ምዃኑ ቀፂሉ በዓልቲ ቤቱ ናይቲ ኣብ ማእሰርቲ ከሎ ዝሞተ ኣሌክሰይ ናቫልኒ ንሩስያ ሓራ ንምውፃእ ዘካይዶ ዝነበረ ቃልሲ ክትቅፅሎ ምዃና ኣፍሊጣ ብሶኒ ኣብ ሲድኒ ዝወርድ ብዝነበረ ብዙሕ ወርቅታት ተወቕዑ ኣርባዕተ ሰባት ኣብ ደሓን ኩነታት ከም ዘለዉ ተፈሊጡ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ